Kopējais skaitlis ir ļoti neliels. Latvija ir viena no drošākajām valstīm pasaulē attiecībā uz naudas viltojumiem. Tas ir skaidrojums ar to, ka mēs pieviesām eiro un cilvēki bija ļoti uzmanīgi un plaši izmantoja tirdzniecības vietās banknošu lasītājus, kontrolējot un sakojot līdzi šai naudas drošībai. Ir apkopota 22. Gada viltojuma statistika, kas liecina, kopējais viltojuma skaits ir nedaudz palielinājies. Tas ir noticis uz monētu rēķina. Banknošu viltoto skaits ir sarucis. Tas nozīmē, ka kopējie finanšu zaudējumi, ko šie viltojumi ir nodarījuši, ir nedaudz samazinājušies. No 27,3 tūkstošiem eiro līdz 26,8 tūkstošiem eiro. Šīs summas kopējā Latvijas fona gada griezumā šķiet nelielas. Jāsaprot, ka katrs viltojums tā ir kādam cilvēkam personiska traģēdija, personiski finansiāli zaudējumi. Turklāt visbiežāk cieši cilvēki, kas nespēja par sevi parūpēties pienācīgā mērā, bērni vai vecāki gada gājumi cilvēki, ko krāpnieki mēģina apmānīt. Tāpēc mēs arī Latvijas bankā vienmēr sakām, situācija ir laba, taču modrību nezaudējam.